o teatro familiar, co convenio que te levamos a cabo co Agadic, e que o precio será de 4 euros para adultos, 2 euros para os nenos e para as nenas. Teño en total, estas obras todas teñen un desconto xa do 50%. O que pretendemos é que, xa que empezamos con un teatro familiar e tamén para nenos e nenas, continuar facendo fidelidade para os máis pequenos e para as familias que acudan ao teatro. A primeira delas é o 10 de febreiro. Decir que todas elas, a maioría, son a 6:30, agás unha que vai a ter dúas funcións, entonces empezaría unha hora antes a primeira función. Pero a primeira é o 10 de febreiro, coa viaxe de Rosalía, tendo en contra que en febreiro, o día 24 de febreiro, é o día de Rosalía de Castro en Galicia, que é o que día que lle celebramos, pois esta obra, pois quixémola traer para as familias e para o público infantil de 5 a 12 anos, en donde a protagonista desta viaxe é Rosalía de Castro, que vai ca súa madriña Francisca, e xuntas van a cantar pasaxes da vida da artista e algúns dos seus poemas da man da actriz e titiriteira Larraiz Urruzola. Utilizan títeres de mesa, onde o traballo de manipulación se fai á vista, creando diálogo entre actriz, títeres, público, todo elo conleva unha interrelación e unha intercomunicación. O 9 de marzo, Marqueliñe Teatro nos trae Euría. É dirixida ás nenas e aos nenos de máis de 6 anos. Euría é choiva. Está feito con gotas de auga, con un paraguas colorado, unha caixa de ferramentas, bágoas gardadas nos caixóns, 4 acrobacias, outro paraguas abandonado e roto, acenos fermosos nunha canción triste, un ferro de pasar louco, un espertador de moitos recordos, e mesturando todo de maneira máxica, parece que falamos a fin da nosa capacidade de superación. Esta obra, ademais, foi Premio FETEN 2017 ao mellor espectáculo para público infantil. O día 7 de abril, os Monicreques de Cucas, con Arlequina, baixo a dirección de Isabel Rei e de Cucas, dirixido ao público infantil a partir dos 4 anos ata os 100, que poden asistir. No ano 79, Ademar Marcelino de Santiago e Isabel Rei fundan os Monicreques de Cucas, a compañía de teatro de marionetas máis antiga de Galicia e unha das máis estables do teatro galego. É un espectáculo que crea sinerxias de colaboración e creación entre diferentes artistas que nos últimos anos teñen traballado en diferentes espectáculos dos Monicreques de Cucas. Pois, por exemplo, o Teatro de Marionetas de Trécola, o Títeres Alacrán, ou Jorge Casas Caneiro, entre outros. O día 19 de maio, no que vamos a ter dúas sesións, Babaluba, a Alfombra Máxica, e será para público de 0 a 3 anos. Son 25 bebés ou 25 nenos e nenas por función e os acompañantes que o desexen. Monicreques, música e outras sorpresas viaxarán cos máis pequenos e cos seus acompañantes adultos por un mundo de emocións e sensacións. E o 9 de xuño, a Trascenda dos Contos, Caixoto, Unhas gafas como as do avó, a obra de teatro que nos trae, e vai para público de 4 a 10 anos. Esta, ademais, Unhas gafas como as do avó, é un espectáculo inclusivo que é en lingua oral e lingua de signos. Polo tanto, é unha oportunidade que terán as persoas oíntes para coñecer a cultura xorda e, asimismo, tamén a oportunidade para as persoas xordas de participar dun espectáculo feito á súa medida.